Posloucháte Radio Proglas, začíná vzdělávací cyklus 1950+, který se věnuje moderním dějinám, zejména období od roku 1950 do současnosti. Naším pravidelným hostem je historička profesorka Jana Burešová. Dobrý den.
Dobrý den.
Začínáme sedmý díl, prošli jsme už 5 zemí, jsme na Blízkém východě, naším plánem je teď stát Irák. Je to země, která vznikla opět rozpadem Osmanské říše jako Izrael, i když tam ten vývoj byl komplikovanější, ale to jsme už zmínili. Jaké byly osudy Iráku tedy jako samostatné země v samotných začátcích?
Ano, osudy byly dost tedy jako komplikované jako celý ten Blízký východ, ale ne až tak, jako jsou záležitosti třeba Izraele. To centrum Iráku je mezi řekami Eufrat a Tigris, takže to je ta slavná kolébka civilizace, ta starověká Mezopotámie, takže vlastně přechází staletí, tisíciletí a staletí a je to tam úplně jinak. Od té Mezopotámie, že slavné, pak už ty věci šly víceméně k horšímu, že celá řada střetů, pak se sousedy, třeba jsme už tu jednou zmiňovali, ty Peršany, ten Irán vedle na východě. No a v těch staletích druhého tisíciletí po Kristu v podstatě je to území zaostalé, kterou ovládali osmanští Turci, jak jste řekl, že sousedí od severozápadu. Irák tedy měl vládu takovou po první světové válce, že když tam odešli Turci, nastoupili tam do správy Britové, ale v Iráku byla pod britským vlivem, ale monarchie irácká. Od roku 1920 do roku 1958 je monarchie. Irák se nachází v oblasti zvýšeného zájmu velmoci, to už jsme tu říkali o Blízkém východě víckrát. Irák je ještě trošku východněji, že u Perského zálivu leží strategická poloha a to naleziště ropy. Že? Po druhé světové válce na tom začátku 50. let tady k Britům, kteří tady mají svůj zájem, začínají zájmově nastupovat také Spojené státy americké a nemůžeme si nevšimnout velkého souseda z východu u Iráku, důležitého státu v tomto regionu, jako je Írán, ta slavná stará bývalá Perzie. Jsme v muslimském světě, že muslimové, ale to není jednolitá záležitost. Aspoň řekněme dva hlavní proudy, šíité a sunité. A Írán, to je jeden z těch mála šítských států. V 50. letech, což je typická věc, se snažil mít, že svou zemi, ale taky ekonomické zdroje, přírodní zdroje, nerostné zdroje, v tomto případě ropu, ve svých rukou. Tady působila anglo-íránská naftová společnost v tom Iránu. A měla zájem prostě, aby ta ropa byla jenom v iránských rukou. V Iránu byla vytvořena národní vláda a ta znárodnila ropný průmysl. No ale byly v Iránu politické síly, které byly zájmově spjaty s těmi zahraničními naftovými monopoly. A prostě ten vládce, jmenoval se Mosadek, on byl sesazen a pak po této události se dostali do Iránu ještě víc americké zájmy, že naftové monopoly za nimi stojí oproti tomu předchozímu britskému vlivu, takže tady víc zájmově nastupují teď Američané. Ale ještě by bylo potřeba dodat k tomu, že tady byl vytvořen jeden pro místní region důležitý vojensko-politický zájmový blok. Jmenoval se Bagdádský pakt v roce 55. Jenom pro úplnost ti členové Bagdádského paktu, takže Irák, Velká Británie, Turecko, soused, že ze severozápadu přistoupil tam pak i Irán a Pákistán, ale jiné arabské země se nepodařilo získat do tohoto Bagdádského paktu. Spojené státy americké tam už hrají svoji roli, ale přímo se do Bagdádského paktu nezačlenili, ale podporovali jeho politiku. No a teď ta situace se ke konci 50. let začíná komplikovat. Státy Bagdádského paktu se chystaly k zásahu do Libanonu. Ano, protože na území Libanonu se začala formulovat ta opozice, která byla vlastně proti té vládě. Ale to se chystalo jenom, takže to byla představa, plán, ale nic se nestalo, protože se změnily vnitropolitické poměry v samotném Iráku. 58. rok, v Iráku propukla revoluce, převrat státní a mocenská proměna nastala a ta změnila i tu mezinárodní politickou situaci.
Co vyvolalo revoluci? Bída nebo nesouhlas s monarchií?
Mohlo to být to i to, ale byly to i vlastně i ty zájmy takové ty jakoby národní, že ty revoluční, co tam nastolovali v jiných zemích, ty vlády, které i zase v Iráku, jak už jsme to řekli xkrát, třeba v Egyptě, až budeme mít Sýrii, tam to bude zas. A mimochodem třeba takové Turecko, ale v jisté fázi třeba i Řecko, to bylo patrné tam taky vojenské vlády, vojenské nebo polovojenské vlády. Tady je vlastně organizace svobodných důstojníků, takhle mají název tady po tom Blízkém východě. Takže organizace svobodných důstojníků svrhla monarchii, nastolila republiku, ale je to takový ten, že pevný režim, není to republika jako v naší klasicky známé podobě, prostě demokratická, že? To jako ne, ale ten pluralismus spíš bych řekla, mi tady sedí ten pluralismus a ta možnost názorových proudů a jejich výměna, ale vždycky je to ze střety, jo, takže to není prostě taková ta kultivovaná forma politické plurality. USA a Velké Británie vyslali na podporu, že, svých zájmů a Libanonu a Jordánska, že, které tam jsou zájmově spjaty, jako vyslali tam svoji vojenskou podporu. To je taková výhruška, ale ke střetu naštěstí nedošlo. No a problém tohoto regionu je opět už po XT na půdě Valného shromáždění OSN k řešení. Zazněla varování, aby se v regionu nepoužívaly vojenské prostředky. Zbraně byly staženy z Libanonu a z Jordánska, ze západních, pomoc západní tam prostě jako nebyla uplatněna do vojenského střetu. No a my bychom vlastně měli taky připomenout jednu skutečnost. Ten vojensko-politický pakt, který na Blízkém východě existuje, ten Bagdádský pakt, logicky po změně vnitropolitického uspořádání Irák z Bagdádského paktu vystoupil. Musel změnit název, jiný byl přejmenován na pakt CENTO, organizace centrální smlouvy, a to není až tak důležité, ale směřuji mě k těm důležitým údajům. V 60. letech v této zemi, v Iráku, získala moc a postupně ji upejovňovala jedna radikální strana, ona je známá, vyslovme ji strana Bas, bazisté. Ta strana působila dlouhá léta na politické scéně a pak, že do jeho čela se postupem času dostal ten neblaze známý diktátor Saddam Hussein. Podívejme se na iráckou válku. Ta běžela skoro celá 80. léta, od roku 1980 až do roku 88. Konflikt začal útokem Iráku, že to byl už Irák Saddáma Husajna a strany Bas, na iránskou ropnou provincii Chuzestán. Šlo spor o hranice, ten je starý 400 let od doby, co Irák byl součástí turecké osmanské říše, která se střetávala že s tím Iránem, čili předtím s tou Perzií. Už ta první dohoda jenom tak ilustračně o společných hranicích byla podepsána 1520 a přejdeme hned k tomu konci 20. století a ta poslední, která existovala, byla z roku 1975. Ten konflikt byl konkrétně vyvolán kvůli sporům o plavbě na vodní cestě Šat al-Araba o několik ostrovků v Hormuzském průlivu, které Irán anektoval v roce 71. To je územní aspekt, ale ty spory, jak už jsem řekla, byly hlubší a závažnější, hlavně jiné. Politické, náboženské, národnostní. Irán, stará Perzie, to jsou šíité především. V Iráku jsou jak šíité, ale i početní sunité. A v Iráku jsou Kurdové, že ve velké míře a taky dost velkém vlivu a ve své jisté síle bych tak to nazvala.
Kteří už ale v době irácko-iránské války měli nějakou v uvozovkách samostatnost v rámci Iráku.
Ano, autonomie u Kurdů je ona, pak ještě po roce 2000 ta kurdská autonomie ještě byla jako povýšena. Ale já bych chtěla ještě tady k té válce Iráku a Iránu. Totiž, že ten střet sunitu a šítu v rámci muslimského náboženství. Šíte v Iránu naprosto, že Irán je šítský, ale v Iráku tvořili šíte nadpoloviční většinu obyvatel, ale neměli zastoupení ve vládě. Jo? A ta irácká vláda obviňovala Irán, že podněcuje jako šítský stát ty irácké šíty ke svržení irácké vlády. Takže můžeme říct, že je taky boj o mocenské postavení v oblasti tady toho Blízkého až Středního východu, že ten Irán, že jako šítský, že se snaží touto cestou i dostat jako a přes tuto vládu šítskou případně jako do toho Iráku postupovat. Ten charakter těch bojů bych ještě ráda se k němu vyjádřila. Po počátečním úspěchu, že toho iráckého útoku na ten podzim 80 byl Irák zastaven a ta situace byla skoro rok stabilizovaná. Na iránské straně to vojsko se vyzbrojilo teorií džihádu. To se nám tady objevuje a to slyšíme do dneška. Platí, že oni to tak vidí, že kdo padne v boji, tak se připojí k zástupu mučedníků víry a dostane se do ráje. No a na podzim 81 začal Irán protiútok na různých místech fronty a teď typický je styl jeho boje iránský. Masové nasazování pěchoty metodou lidských vln. Vedle armády bojovali příslušníci islámských revolučních gard na té iránské straně a taky narychlo vycvičené oddíly třeba školní mládeže nebo starců, starých mužů. O fanatismu těchto útoků svědčí třeba skutečnost, že před útočícími vojenskými jednotkami posílali ty děti a ty starce, kteří svými těly měli zlikvidovat ta irácká minová pole a pak až šli vojáci. Že? Konflikt pak dostal ráz zákopové poziční války a pak přešli ještě k jiné taktice. Od půlky 80. let obě strany, Irák i Irán, začaly napadat velké námořní cíle. No to znamená, že útočili na cisternové lodě v Perském zálivu, že ropa se tam transportuje. Za jeden rok, rok 84, zničili obě strany velký počet cisternohlivých lodí. 133 se uvádí číslo. Takže to je velmi nebezpečné, že ten Perský záliv je velmi nebezpečný. Válka přinesla obrovské lidské a materiální ztráty. Třeba těžba ropy, na které Irák stojí, klesla o 80%. Ze sovětského bloku šla podpora do Iráku, ale taky byla velká spolupráce. Můžeme se pak třeba zmínit o velmi hojných irácko-československých kontaktech. Jako. Takže všechny investice, které šly do těch států, byly investovány, ale nebo ty půjčky a investice z nich šly do války. Irák měl dokonalejší techniku, ale Irán měl zase ohromné lidské zdroje. No a zase OSN vyzývala k ukončení bojů. Irák, Saddámův Irák vyzýval k jednání, ale iránské vedení chtělo vést svatou válku až do vítězného konce a nastolit šíitskou moc podle sebe, že to byl cíl Iránu, ovládnout takto i Irák. Ale v létě 88 za účasti OSN bylo uzavřeno příměří, ne mírová smlouva, příměří a tohle končí, ne na dlouho, jsme na konci 80. let.
Ano, tady vlastně nastává, řekněme, kontroverzní spojenectví USA se Saddámem Husajnem, nebo spíš tolerování tyrana. Saddám Husajn patří mezi diktátory, kteří své moci i hodně zneužívali. Jak jsme třeba hovořili o Kurdech, tak využili iránsko-iránské války k jejich genocidě.
Ano, Kurdové, to je taky problém té kurdské problematiky, nebo jinak ještě bych to řekla, jejich ideje, že, což je u všech Kurdů všude, že v celé té velké oblasti, kde žijí, v tom podtextu, že vytvořit svůj stát, svůj Kurdistán, tak i to je jejich společný cíl, ale zas prostě to, co už jste i minule jako řekl, co je jako komu bližší, takže i uvnitř té kurdské komunity, nebo jak to nazvat, jsou odlišné politické proudy a já bych 90. léta, až tak do roku 98 určitě, označila, že uvnitř kurdského etnika probíhá něco jako občanská válka, velmi tvrdé názorové střety mezi sebou. Takže my, když třeba i slyšíme, že v rádiu i aktuálně, jako když se řekne Kurdové jsou na té či oné straně, ale Kurdové to není nic jednolitého. I mezi nimi jsou různé zájmové proudy, které podle toho, který je teď jaksi ten, který na řadě nepřítel, spolupracují i svými předchozími nebo pak budoucími, když na to nahlédneme jako historicky, nepřáteli.
Já jsem je zmínil hlavně kvůli té genocidě, že byli předmětem válečného zájmu Saddáma Husajna, který ale se rozhodl v roce 1990 pro další intervenci a říká se této intervenci pouštní bouře.
Neboli taky válka v zálivu, jiný termín, ale to je označení toho, jak tomu říkali, jak to pojmenovali ti aktéři, co tam pak vstoupili, Spojené státy americké, nebo spojenci v čele s USA. O co tady jde? To je taky jinak pojmenováno okupace Kuvajtu, srpen 1990. To je vlastně takový nenápadný, ale velmi bohatý ropný státeček, který je mezi Irákem a Íránem. Takhle Irák, pak je kousíček jenom u ústí toho Perského zálivu, malé území toho Kuvajtu a z východu pak se rozprostíráte velký Írán. Jo? Takže šlo o okupaci Kuvajtu. Bohatý ropný stát, šlo o ropu, ale o strategické místo v tomto regionu, strategický cíl v tomto regionu. No a ten útok vojsk na to samozřejmě byl rychlý, byl úspěšný. A ta válka tam jako v podstatě, nebo ta okupace Kuvajtu Irákem velmi rychle skončila a v podstatě to bylo toto jako bylo vyřešeno. Ale ne na dlouho.
Tady mě na tom zaráží, jestli mluvíme o roku 2003, kdy se rozhodli proti Saddamu Husajnovi západní mocnosti vystoupit. Zaráží mě to, že to všechno vypuklo na základě lži. A z lži USA a Velké Británie. Velká Británie se k tomu přiznala nedávno.
Ano, to je úplná aktualita, že to ještě britský premiér, když se to trošku třeba to posluchače může zajímat, britský premiér Gordon Brown zadal v roce 2009 provést takovou velkou prostě expertizu, že tady té záležitosti a vynesla to teda britská strana ten závěr a zveřejnila, že válka v Iráku, ke které Britové a tehdy britský premiér Tony Blair, ale oni ho neobvinili ho z nějakého porušení mezinárodního práva, třeba ne, ale jednoznačně tam veřejně se dnes říká a tam to stojí, že ta válka byla vyhodnocena jako zbytečná, do které Velká Británie byla vtažena. Totiž po tom zásahu byl svržen diktátor, že v Iráku byl svržen diktátor Saddam Hussein, který tam nebyl oblíben, že byly proti němu výstupy a snaha se s ním vypořádat z různých iráckých politických proudů, ale ta země se stala zhrouceným státem.
Stalo to na obvinění Iráku zdržení jaderných zbraní, což se ukázalo právě jako lež.
Ano.
Ale stačilo to k tomu, aby Američané a Britové zaútočili.
Ano, ta záminka se hledala. Tady zase ty kontexty bych považovala za důležité zmínit, jako proč, že oni řekli, jsou tam zbraně hromadného ničení. Ale my ještě jsme vlastně nepojmenovali tu hlavní podstatu věci, proč se toto děje. Po světě se rozšiřuje, že nejenom v této oblasti, terorismus, islámský terorismus a v podstatě Irák a Saddam Hussein byl ze strany USA spojenců obviňován, že podporuje, vyzbrojuje teroristy, že vyrábí a drží ty zbraně hromadného ničení. K útoku na Irák určitě přispěli samozřejmě, že teroristické útoky 11. září 2001 na New York a Washington. Pro ilustraci citujme znění některých politických výroků. Útoky Saddam Hussein označil, jeho slova byla, že se k tomu teda nehlásila, že ty útoky na New York a Washington, že je lekce pro všechny tyrany a utlačovatele s cynickým komentářem, že americký kovboj sbírá plody svých zločinů proti lidstvu, řekl Saddam Hussein. Co to, ta jeho odpověď?
Ještě provokace.
Ano, dotáhneme tu rétoriku, že na tomto malém příkladě, že toho samozřejmě běželo víc, ale když jsme se trošku ponořili do těch důvodů útoků spojenců na Irák v roce 2003, takže to září 2001 a na co ten Saddam Hussein reagoval? Reagoval na americký argument, že za utrpení a smrt 100 000 iráckých dětí a civilistů, které tam byly v důsledku mezinárodních sankcí, které předtím byly uvrženy na Irák Saddamův, jo, tak říkal, že to může irácký Saddamův režim, že tam je takový režim a proto ten mezinárodní společenství tam dává ty sankce a trpí civilisté a děti. Takže takhle si to vraceli. A to je ta retorika pro ilustraci, pro ta nějaká gesta. Ještě dodejme, že Irák Libye a Čína, to byly tři státy, které před budovou OSN v New Yorku odmítly spustit vajgu na půr žerdi jako soustrat s oběťmi toho útoku. A pak se věci pohybují, že tím směrem roku 2003, 20. září 2001 americký prezident vyhlásil válku proti terorismu s tezí, že USA mají právo postavit se proti zemím, které teroristům pomáhají nebo je přechovávají. To je americký prezident Bush, ještě ho pojmenujme.
Osazla, takzvané.
Ano, osazla. Kdo tam byl? Irák, Irán a Severní Korea. Že to byla ta osazla.
V roce 2003 se tedy rozhodli USA a Velká Británie zaútočit na Irák a okupovat ho, ale proti vůli ostatním mocnostem.
Něco na tom je tak, jak naznačujete, že ta vůle se vlastně až tak jako neřešila. Prostě Spojené státy americké měly, když se vžijeme do jejich situace, měly velký důvod po těch útocích 11. září. Že? Britové jsou nejbližší spojenci z Evropy, že? Anglosaský svět, Američané a Britové. Takže oni se rozhodli, že bez mandátu, kde se to mělo řešit, Rady bezpečnosti OSN, udělají tu jednostrannou akci, tu invazi do Iráku, a to udělali. Irák totiž odmítal pustit do země inspektory OSN na kontrolu výroby zbraní, že když byl nařčen, že podporuje teroristy, a víc to spělo k tomu rozhodnutí samostatnému než jednostrannému, protože se přidali další státy, třeba Austrálie na tom Blízkém východě docela, ale i v té jihovýchodní Asii se přidává tady, že k těm americkým akcím. Ta operace měla název Irácká svoboda. Bylo to připraveno Američany, byla to strategie bleskové války. Americký velitel těch koaličních vojsk cíle specifikoval jednoznačně. Za prvé, rychle dobít hlavní město Bagdád. Potom, logicky, zajistit ropná pole, že ropa. Pak, až likvidovat lokální centra odporu. A pak, nalézt ukryté zbraně hromadného ničení, které se tam měly hledat, a až další v pořadí poskytnout iráckým civilistům humanitární pomoc. Utočili od jihu, tady tyhle spojenci. Pro zajímavost, případná severní fronta od Turecka, že teď vnímejme to opatrně i to Turecko tady v této oblasti. Turecký parlament to měl řešit a odmít to zpřístupnit, tu severní frontu, jo, od Turecka, takže taky to může třeba něco znamenat. No, invaze začala 20. března 2003 a já bych se tady u toho zastavila, protože tady šlo o to, a byl důvod, že zničit Saddáma Husajna a zničit nejenom ho, ale prostě, že všechny kolem něho, jeho politiky, že vládce na různých pozicích a z hierarchických stupních, to byly početné různé složky pro Saddáma, tohle zničit. Americká armáda okupuje ten Irák zhruba na rok, pak tam předala, že vládu občanským složkám, které ale taky mezi sebou mají střety, ale než tomu došlo, tak vlastně tím, když byli všichni vládní a vojenští představitelé pronásledování, pochytání, věznění a popraveni, takže zmizela z Iráku armáda a policie, že to nemohli nahradit, ani neměli v úmyslu to suplovat v tom výkonu téhle služby americká a spojenecká armáda. Takže začalo nevídané rabování ze strany Iráčanů. Vládní budovy byly likvidovány, devastovány, rabovány, úřady, banky, obchody, restaurace, nemocnice, a to je důležité, byly vykradeny sklady zbraní a munice. Bylo vyplněno centrum umění, Bagdádská univerzita, Národní knihovna, archiv. Američtí vojáci v té první fázi zasáhli, ale před tím obrovským davem potom ustoupili a nechali tomu řádění volný průběh, protože jako nemohli s tím nic jako udělat. Zvláštní kategorii byly vraždy intelektuálů, lékařů, univerzitních profesorů, vědců. Hranice teda byla otevřeny, přes hranice mohlo proudit všecko, mohli utíkat lidi, taky utíkali. Ale taky ze země se mohla pašovat ropa a drogy, což šlo ve velkém, že? Američané zlikvidovali Saddáma, nastal úplný chaos a teď američtí a britští vojáci se začali postupem času, že když tam drželi tu zprávu a připravovali nástup klasické, že pluralitního spravování toho Iráku, začali se chovat často bezohledně a násilně vůči iráckému obyvatelstvu. Různých orientací a náboženských směrů to nemusíme rozlišovat, prostě vůči iráckému obyvatelstvu. Já nevím, můžete to číst, že to se dohledáte, že třeba logicky i ti vojáci američtí toho všeho měli dost, je třeba i mít pochopení pro jejich postavení. Měli volno, šli do hospody, byli opilí, vraceli se, vyhlídli si nějaký dům irácký, rodinu, vtrhli tam, ženy znásilnili, pak je všechny pozabíjeli. Že to nebylo na pořádku dne, ale bylo to vidět tu a tam někde více. A začala se mezi obyvateli, kteří žili v té veškeré trizni, kterou jsme už trošku naznačili, začala se zvedat vlna odporu proti americkým vojákům. Takže nakonec pak to dopadlo tak, že ty spojenecké armády odcházely. 2004 odešly, to je hned po roce. Španělé po teroristických atentátech v Madridu, Španělé se stáhli. Odchází pak postupně jiní, poslední až v roce 2011 odešli napřed Britové. Oni požádali iráckou vládu, která už tam regulárně funguje, jestli tam mohou jako ten pobyt prodloužit. Protože oni měli, ti spojenci, Američané, Britové, svůj cíl, prostě to, jo, jako ty teroristy všechny nějak pacifikovat, získat o nich přehled, že najít zbraně, zlikvidovat jejich zbraně a vůbec je samé, že ty islámské teroristy tam měli jako problém k řešení, to je jasné, ale Irák se ukázalo, že prostě jako obyvatelstvo je tam nechce, takže irácká vláda odmítla prodloužit pobyt Velké Británii v roce 2011, no a pak v prosinci 2011 odešli teda i Američané. A já bych si skoro troufla říct závěr k této akci a vůbec k samotnému Iráku, že Saddám byl sice jako diktátor zvržen, to se povedlo, ale po americké invazi se Irák stala, dodnes zůstává rozvrácenou zemí.
Ano, my jsme vlastně zmínili válečný střet, který do dnešních dní má své důsledky, protože sídlem roste chuť, byl sesazen diktátor a ukázalo se jako reálné, že lze sesadit i jiné diktátory. A tato válka v Iráku rozpoutala vlnu takzvaného arabského jara, jak se označuje většinou novináři. A některým zemím z této vlny se budeme věnovat i příště. Poslední z nich, ve které, řekněme, arabské jaro právě ještě probíhá, je Sýrie, té se budeme věnovat za týden. Budu se těšit na slyšenou.
Děkuji, na slyšenou.
Naším hostem byla historička profesorka Jana Burešová.